veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Vă invit să deschidem Scriptura împreună la Romani, capitolul 7. Vom citi de la versetul 1 și până la versetul 6. Cu îngăduința voastră, chiar dacă majoritatea mă veți urmări pe traducerea Cornilescu, voi citi în dimineața asta din noua traducere românească, Romani 7, de la 1 la 6. Sau nu știți, fraților, căci le vorbesc unora care cunosc legea, că legea domnește peste un om atât timp cât trăiește el? O femeie măritată este legată prin lege de soțul ei atât timp cât trăiește acesta. Însă, dacă soțul ei moare, ea este eliberată de legea soțului. Deci, dacă ea devine a altui bărbat, câte vreme soțul ei este în viață, se va numi adulteră. Însă, dacă soțul ei moare, ea este liberă față de lege, și nu este adulteră dacă devine a altui bărbat. Tot astfel și voi, frații mei, ați murit față de lege prin trupul lui Hristos ca să fiți ai altuia, ai celui ce a fost înviat dintre cei morți ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci în timp ce eram în fire, patimile păcatelor, stârnite de lege, erau la lucru în mădularele noastre, aducând roade pentru moarte. Dar acum am fost eliberați de lege, murind față de ceea ce ne ținea captivi, astfel încât să slujim înnoiți de Duhul și nu după vechea literă a legii. Amin. Vă invit să luați locurile. Mă uitam în dimineața aceasta și am observat că am ajuns la a 18-a predică din Epistola către Romani. Încă multe mai avem înainte și cu ajutorul Domnului ne dorim să ajungem la finalul acestei epistole, probabil pe la Paștele din anul viitor. Până atunci, urmează încă două mesaje. Acesta este al doilea mesaj din Romani 7. Ne-am uitat duminica trecută, doar așa ca o privire de ansamblu, nu duminica trecută, ci cealaltă, că duminica trecută am avut botezul, ci cealaltă duminică. Ne-am uitat așa, într-o privire de ansamblu asupra capitolului 7 din Epistola către Romani, căutând să vedem care este locul legii în viața creștinului sau, cu alte cuvinte, ce mai are legea de spus sau de făcut în viața creștinului care trăiește în epoca Harului. În dimineața aceasta ne vom uita la un răspuns pe care Pavel îl dă celor care preferă, atunci când se raportează la lege, preferă varianta legalismului și poate că nu-și doresc neapărat, dar spune Pavel atât în Romani cât și în Galateni că în felul acesta ați fost eliberați degeaba pentru că vă faceți din nou robi. Apoi următorul paragraf, Pavel oferă un răspuns libertinilor, celor care le place să trăiască în libertinaj și care socotesc că libertatea este, spune în Galateni, o motivație pentru a trăi în firea pământească. Și Pavel explică atât în Romani cât și în Galateni că felul acesta de abordare duce la o altă robie, la fel de rea ca și robia legalismului. Și apoi, în ultimul paragraf și cu ajutorul Domnului înainte de luna august, adică chiar în prima duminică din august, o să ne oprim puțin și pe perioada lunii august o să abordăm alte teme și apoi din septembrie vom reveni în Romani, capitolul 8, dar atunci vom aborda încă al patrulea mesaj din Epistola către Romani, de la 14. Apostolul Pavel spune acolo ce înseamnă cu adevărat libertatea creștină. Vorbim atât de mult despre ea. Sunt trist, vă spun, de multe ori sunt foarte trist, pentru că ca păstor vă iubesc, sunteți oamenii pe care îi slujesc. Tristețea aceasta am avut-o întotdeauna ca păstor. Predic cuvântul de 31 de ani numai ca păstor. Înainte de asta încă am predicat. Și sunt trist să văd cum atât de mulți creștini, exact ca și în viața socială, la fel ca și în viața socială, în viața social-politică, oamenii se duc spre extreme, ori spre stânga, ori spre dreapta. Și așa de greu pentru cei mai mulți să trăiască echilibrați. La fel e și în viața creștină. Extremele atrag, nu știu exact de ce, atrag. Legalismul pare că dă o siguranță unora și se duc încolo. Libertinismul, de asemenea, este ceva care îi face pe unii să se creadă, wow, am depășit orice obstacole, sunt liber de acum. Dar nu e așa, sunt două robii la fel de periculoase. Și știți ce e interesant? La fel cum în viața politică, să știți, întotdeauna extremele, la capătul extremelor, ele se întâlnesc. Și de fapt, ideologia de bază de la care pleacă extremele e aceeași. La fel este și în viața creștină. Undeva, într-un punct unde nici nu realizezi, legalismul și libertinismul se întâlnesc. Și amândouă extremele nu fac altceva decât să sape la ceea ce înseamnă, la temelia adevăratei vieți trăite în Hristos, în libertatea creștină. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, cu versetul 10, Domnul Iisus face o afirmație extraordinară pe care o pune în contrast cu ceea ce face diavolul. Pentru că dacă Dumnezeu are un scop cu noi, și vă rog să nu uitați niciodată, scopul lui Dumnezeu cu privire la noi este să ne binecuvinteze. Încă din Geneza 12, Dumnezeu îi spune lui Avram, te voi binecuvânta. Acum, sigur, n-am timp să explic ce înțelegem noi, că suntem binecuvântați și ce spune Biblia cu privire la asta, dar asta poate altă dată. Dar scopul lui este să ne binecuvinteze. Scopul diavolului este să ne distrugă. Nu uitați asta niciodată. Hoțul nu vine, spune Domnul Iisus, decât să fure, să junghe și să prăpădească. Și în contextul acesta, Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Oferta pe care Domnul Iisus o face pentru toți creștinii este viața din belșug, viața din abundență. Sigur, nu înțelegeți, nu vreau să înțelegeți că Domnul Iisus ne îndeamnă la un triumfalism din ăsta, așa, desuet. Uau, ce extraordinar suntem! Nu ne mai doare nici capul, suntem toți, mă rog, cei mai grozavi. Nu despre asta e vorba. Întrebarea este însă, câți creștini experimentează cu adevărat această viață din belșug? Această viață din abundență. Și dați-mi voie să vă spun în dimineața aceasta că dacă nu experimentăm această viață din abundență, este strict vina noastră. Dumnezeu ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie pentru asta. Ne lasă mijloacele Harului la dispoziția noastră. Pune absolut tot ce avem nevoie ca să trăim cu adevărat o viață din abundență. Noi nu o trăim pentru că decidem să nu o trăim. Pentru că pur și simplu ne complacem într-un soi de viață în care mereu suntem frustrați, mereu ne simțim apăsați, vinovați. Venim aici uneori și avem impresia că neapărat cineva trebuie să ne bată, să ne mustre, atunci ne simțim bine, bă, m-am mustrat, m-am simțit extraordinar, o iau de la capăt, luni, sâmbătă, iar mi-aduc aminte, mă, iar am făcut prostii, iar vin să mai dea unul cu bâta pe mine și deja am văzut așa un fel de sadomasochism din ăsta creștin, care nu are nimic de a face cu viața creștină. Experiența multor creștini este asemănătoare cu cea descrisă de Pavel aici în Romani, capitolul 7. Ei știu ce trebuie să facă, dar eu nu cred că există un creștin care nu știe ce trebuie să facă ca și creștin. Da, poate sunt unii prunci în Hristos, nu știu chiar toate lucrurile, deși lucrurile de bază le știu, dar majoritatea creștinilor, hai să zicem, majoritatea covârșitoare, știu ce trebuie să facă. Interesant, știți ce este? Că cei mai mulți și doresc să facă ceea ce știu că trebuie să facă. Cei mai mulți doresc. Problema este că nu sunt în stare. Nu sunt în stare să trăiască la nivelul a ceea ce știu că este corect, că este bine, că este bun și este adevărat. Trebuie să avem îndrăzneala să privim în față eșecurile din viața noastră. Nu are niciun sens să încercăm să ne ascundem după deget sau atunci când o dăm în bară să spunem că n-am dat-o chiar în bară. Am fost lângă bară, dar nu chiar acolo. Nu are niciun sens. Asta este o reminiscență a perfecționismului care există în fiecare dintre noi și în care tot timpul ne comparăm unii cu alții și ne raportăm unii la ceilalți și atât de bine ne simțim când ni se pare nouă, cel puțin. Poate nu e așa, dar cel puțin ni se pare că, bă, da, știi cum, nu sunt eu chiar alb, dar dacă mă compar cu el, sunt un pic gri măcar. Și asta îți dă așa o oarecare satisfacție. Noi trebuie să avem îndrăzneala să privim eșecurile noastre în față, dar nu trebuie să cedăm în fața lor. Cel neprihănit de 7 ori cade și iarăși se ridică, spune Solomon. Da, cel neprihănit poate să cadă, poate să ajungă la eșec, dar nu rămâne acolo, nu rămâne robul eșecurilor. Dacă refuzăm să ne recunoaștem păcatele, suntem doar niște ipocriți religioși, nimic mai mult. Și dacă renunțăm la încercarea de a câștiga victoria asupra păcatului, ne predăm forțelui răului. Iar Satan este foarte mulțumit cu asta atunci când noi renunțăm să luptăm împotriva păcatului. Există însă o perspectivă și un echilibru pe care creștinii trebuie să le înțeleagă și să le mențină în tot timpul umblărilor cu Domnul. Capitolul 7 din Romani ne va ajuta să înțelegem cum putem obține victoria asupra păcatului prin harul lui Dumnezeu. Cum putem experimenta viața din abundență în contrast cu înfrângerea continuă în încercările noastre de a trăi pentru Dumnezeu. Vă reamintesc, tema capitolului 7 este locul legii în viața creștinului sau cum să trăiești ca și creștin, cum să te raportezi la lege în epoca Harului. Dacă în primele capitole Apostolul Pavel a demonstrat că este imposibil ca un om să fie justificat prin lege, este absolut imposibil ca cineva să fie mântuit sau să fie justificat prin lege. În capitolul 7 Pavel va demonstra că este la fel de imposibil ca un creștin să fie sfințit prin lege. Mai mult, Pavel afirmă că legea este chiar o piedică în calea sfințirii. Desigur, în capitolul 7 din Romani avem cea mai profundă analiză, nu doar teologică, ci și psihologică, cu privire la păcat, cu privire la rezultatele acțiunilor păcatului și a modului de operare a păcatului. Acum, întrebarea care trebuie să ne opunem și, de fapt, este întrebarea la care Pavel răspunde în cele 3 paragrafe din Roman 7, este următoarea. Care trebuie să fie atitudinea mea ca și creștin față de lege. Și sunt doar trei variante. Prima, legalismul. Despre asta o să vorbim astăzi. Mă tem de lege și devin robul legii. Asta e o abordare. A doua, libertinismul. Urăsc legea și o nesucotesc. Mă încurcă, mă enervează. Nu vreau să aud nimic. Și a treia variantă este libertate creștină. Respect legea, o iubesc și o împlinesc, dar nu prin puterile mele, pentru că nu sunt în stare, ci prin Harul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, care umple viața mea. Așadar, în dimineața asta, mesajul este eliberarea de lege. Un cadou pe care Pavel îl face legaliștilor. Un mesaj pentru legaliști. Acum, vreau să vă spun ceva fără să fie vreo supărare. Tot ce spun despre voi, spun și despre mine. Acum câțiva ani am predicat într-una din bisericile mai noi din Timișoara, o biserică vie, dinamică, și am predicat exact din Romani. Mi-amintesc parcă din Romani 8. Și le-am spus atunci, direct în față, așa, aveți impresia că toți legaliștii au rămas acolo de unde ați plecat voi. Aveți impresia că toți legaliștii au rămas în bisericile tradiționale. Dragii mei, vă spun în dimineața asta că legalismul se infiltrează atât de ușor în gândirea noastră, încât uneori nici nu ne dăm seama. Și mai nou privesc cu groază chiar la ceea ce eu numesc neolegalism, care se manifestă acum în generația asta mai nouă și care este mult mai periculos decât legalismul vechilor generații, care adesea nici măcar nu era chiar legalism. Era formalism, tradiționalism și alte aspecte, dar noi le-am pus toate la grămadă, le-am pus o etichetă, însă lucrurile nu erau chiar așa. Faptul că bunicile noastre umblau cu baticul legat sub barbă în trei colțuri nu ținea neapărat de un legalism, mai mult poate de niște forme și de niște tradiții pe care ei le-au împământenit la vremea respectivă. Nu cred că merită nici să râdem de ei. Până la urmă, așa cum au fost, fără cravată, unii dintre ei tunși la zero, unii cu barbă, alții fără, pentru că întotdeauna a fost chestia asta. A fost o vreme când n-ai putut să urci în amvon dacă ai avut barbă, în unele locuri. Astăzi, dacă ai barbă, în unele locuri spune că ai un duh de barbă. Mă rog, tot felul de prostii poți să auzi. Tot felul de prostii. Asta, iertați-mă, nu cred că ține de legalism și are mai mult de prostie, de lipsă de educație, de un formalism care absolut n-are niciun rost. Totdeauna mă distram de faptul că atunci când eram copii nu aveam voie să ne uităm la televizor. Nu aveam televizor, fugeam pe la vecini mai câteodată și ne mai uitam și după aia mama și tata se uitau la televizor color, vă dați seama. Eu voiam măcar la ăla cu lămpi care mergea, se pornea cu pumnul. Știți cum se pornea? Dă-i, păreca, voiai să-l stingi, i-ai dat una, gata, se oprea. Și cam asta era. Lucrurile s-au schimbat de atunci. Însă legalismul își face loc în mintea noastră și în modul nostru de gândire și în modul în care acționăm mult mai perfid decât ne dăm seama. Asemenea, iudeilor convertiți din timpul lui Pavel, mulți creștini legaliști de astăzi speră să împlinească obligațiile lor față de Dumnezeu prin respectarea unui mini cod de reguli. Nu sunt împotriva unor reguli și a unor rânduieli, dar totdeauna privesc cu suspiciune acolo unde se vrea neapărat să se stabilească așa, tic, 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 ca nu cumva să faci un pas, să nu fii în toate punctele alea. Nu prea funcționează întotdeauna viața creștină în felul ăsta. Dar sigur, o comunitate are nevoie de rânduieli și Pavel le spune celor din Corint, unde era o neorânduială sfântă totală acolo, zice: Dumnezeu este Dumnezeu rânduielilor, ca în toate bisericile sfinților. Însă rânduiele una și reguli din acelea din care nu poți să mai ieși, e altceva. Și apoi, nu uitați, s-ar putea pentru o generație anumite rânduieli să funcționeze și generația următoare să nu mai funcționeze. Trebuie altele. Asta e diferența între principii și reguli. Principiile rămân totdeauna valabile. Adevărurile lui Dumnezeu rămân totdeauna valabile în orice cultură, în orice generație, oriunde am fi, în orice țară, la orice vârstă, principiile sunt aceleași, regulile nu, regulile sunt de la casă, la casă, de la loc, la loc, de la context, la context. Acum, unde e problema? Deși credem că suntem mântuiți prin har, adesea continuăm să trăim prin fapte. Adică mereu ne gândim, măi, am făcut ceva extraordinar, Dumnezeu trebuie să aprecieze. Dacă am făcut asta, înseamnă că Dumnezeu mă va păzi. Dacă Dumnezeu, am eu impresia că nu m-a păzit și mi-a tras una după cap, oare ce am făcut? Oare ce n-am făcut? Oare de ce Dumnezeu a intervenit? De ce Dumnezeu mi-a luat pe cutare din familie? De ce mi-a dat boala aia așa că eu doar... Păi da, mi-am dat toată zeciuiala, am fost la biserică, m-am implicat mai mult ca alții. Dar noi credem că suntem mântuiți prin har, dar continuăm să gândim în termeni ăștia de afaceri. Termeni de afaceri. Începem să negociem cumva cu Dumnezeu. Dovada clară că suntem încă sub povara legii. Uitați-vă în versetul 1, este pentru a treia oară când Pavel folosește această expresie: nu știți fraților? Nu știți fraților? Prima dată o folosește în capitolul 6 cu versetul 3, atunci când vorbește despre semnificația botezului, apoi din nou în Romani 6 cu 16, când vorbește despre implicațiile robiei. Acum, zice, nu știți că legea are o jurisdicție limitată? Și ca să explice asta, nu știți, fraților, zice, vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Adică are o jurisdicție limitată. Și ca să explice toată treaba asta, Pavel se folosește de câteva lucruri. În primul rând, de un principiu. Și anume, autoritatea legii este limitată la durata vieții noastre. Legea nu are ce să-i spună unui om mort. Ea este valabilă doar în timpul vieții. Moartea o anulează. Și Pavel spune, asta este o axiomă universal valabilă. La fel este peste tot. Apoi se folosește de o ilustrație. În versetele 2 și 3. Ca să ilustreze principiul acesta, Pavel se folosește de contextul căsătoriei, de legământul căsătoriei. El ia principiul acesta general, enunțat în versetul 1, și îl aplică la cazul particular al relațiilor de căsătorie. De ce această ilustrație? De ce folosește ilustrația aceasta? Pentru că relația de căsătorie ne ajută să înțelegem relația dintre omul aflat în păcat și legea lui Dumnezeu. Așa cum, spune Pavel aici, soția este subordonată soțului ei, pentru că asta e ordinea de autoritate, da, știu că mișcării feministe nu place asta, știu că uneori ne încurcă Apostolul Pavel, care vine și spune că Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și copiii sunt sub autoritatea celor doi. Asta este ordinea de autoritate. Așa cum soția, în această ordine de autoritate, este subordonată soțului ei, aflându-se sub autoritatea lui, la fel, spune Pavel, și rasa umană se află sub autoritatea legii lui Dumnezeu. Apoi o mai folosește pentru că relația de căsătorie din perspectiva lui Dumnezeu, nu a oamenilor, relația de căsătorie este permanentă, dar ea sfârșit și poate lua sfârșit doar prin moarte. La moarte, relația de căsătorie se încheie. Acum, deși nu e tema asta, poate că cineva întreabă, dar cum rămâne cu divorțul? Femeia căsătorită, adică aflată sub autoritatea unui bărbat, a fost legată și rămâne legată, spune Pavel aici. Dacă îi moare bărbatul, a fost dezlegată și rămâne dezlegată. Atunci, cum e cu divorțul? Divorțul a apărut ca și o concesie. Divorțul n-a fost în planul inițial al lui Dumnezeu. A apărut ca și o concesie. În Matei 19:8, Domnul Iisus explică că Dumnezeu a permis divorțul din pricina împietririi inimii oamenilor. Însă Pavel spune aici că dacă ea devine a altui bărbat, adică se căsătorește cu alt bărbat, despre asta e vorba, cât timp bărbatul ei trăiește, ea va fi cunoscută public drept adulteră. Și Pavel recurge la exemplul acesta al căsătoriei pentru a scoate în evidență ideea posibilității intrării într-o nouă relație. Posibilitate, spune Pavel aici, deschisă de moartea partenerului și numai de ea. Pavel este preocupat aici să ne arate modul în care putem trece de la o relație spirituală la alta. De la o relație spirituală cu Dumnezeu la o altă relație spirituală cu Dumnezeu. Și anume zice, nu sunteți sub lege, ci sub har. Aici în versetele 2-3 Pavel afirmă că statutul de soție al femeii a fost complet anulat de moarte. Ea nu mai este o soție dacă i-a murit soțul. Moartea o eliberează din plin. Ceea ce face deosebirea între cele două situații prezentate de Pavel este moartea soțului. Din punct de vedere moral, numai moartea partenerului aduce eliberarea de legea căsătoriei și dreptul de recăsătorire, spune Pavel aici. Apoi el merge mai departe și prezintă în versetul 4 o aplicație. Un principiu, apoi o ilustrație și apoi vine cu o aplicație și în final va veni cu un contrast. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică a celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Pavel trece acum de la legile omenești la legea lui Dumnezeu. El aplică ilustrația despre căsătoria la credincioși și la lege. El sugerează că înainte de a ne uni cu Hristos prin credință, da, noi am fost căsătoriți cu legea. Și implicit, pentru că am fost căsătoriți cu legea și într-un fel folosindu-se de ilustrație, Pavel zice ceva de genul, legea era soțul vostru, spiritual vorbind, ca să ne înțelegem. Noi am fost căsătoriți cu legea și implicit, pentru că am fost căsătoriți cu legea, legea avea autoritate asupra noastră și eram sub autoritatea ei. Care este argumentul lui Pavel? Pavel spune așa: după cum moartea pune capăt legământului de căsătorie și permite recăsătorirea, tot așa noi am murit în ce privește legea ca să putem fi ai altuia, zice el. Adică ca să putem fi ai lui Hristos. Acum, două întrebări. Prima, cum s-a produs această moarte? Și Pavel răspunde, moartea aceasta s-a produs prin trupul lui Hristos. Adică pur și simplu prin trupul fizic al lui Hristos care a murit pe cruce. Și în capitolul 6 Pavel a demonstrat că în virtutea unirii noastre cu Hristos, atunci când Hristos în trupul lui fizic a fost pe cruce și noi eram acolo împreună cu El și pur și simplu a murit împreună cu Hristos. Și asta e foarte important pentru noi să înțelegem că noi am luat parte pur și simplu la moartea lui Hristos. Apoi a doua întrebare, ce înseamnă ați murit față de lege? În Romani 6:2, Pavel spune ați murit față de păcat. Aici spune ați murit față de lege, acolo spune ați murit față de păcat. Ce înseamnă? Asta e același lucru. Ați murit față de lege sau ați murit față de păcat? Este același lucru. Prin participarea noastră la moartea lui Hristos, blestemul și osânda legii din pricina păcatului au fost purtate și îndepărtate de la noi. Cu ce scop am murit noi împreună cu Hristos față de lege? Există un scop imediat și există un scop final, dacă vreți, sau ultim. Scopul imediat este să-i aparținem acum lui Hristos. Adică, zice, acelui ce a înviat din morți și aceasta ca să aduce roadă pentru Dumnezeu. Iar scopul ultim este tocmai acesta, să aducem roadă. Să-i aparținem acum lui Hristos, ăsta este scopul imediat, și scopul ultim, să aducem roadă pentru Dumnezeu. Tot timpul. Tot timpul. Să aducem roadă. De ce e importantă roada? Vom înțelege numai atunci când vom înțelege teologia răsplătirii. Vom înțelege de ce este importantă roada în viața creștină. De ce nu putem fi niște creștini spectatori? De ce trebuie să fim roditori și să aducem roadă și roada noastră să rămână? Așadar, rezultatul eliberării noastre de lege și al unirii cu Hristos, departe de a fi un libertinism, este viață trăită în sfințenie. Sau dacă vreți, o viață roditoare. Așa cum Domnul Iisus o definește în Ioan capitolul 15, versetele 4 și 5. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Un principiu, o ilustrație, o aplicație și în final, versetele 5-6, Pavel vine cu un contrast. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor ațâțate, zice Cornilescu, sau stârnite de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou. Adică în Duhul, spune noua traducere românească, slujim în Duhul și nu după vechea slovă sau literă. Este un contrast izbitor între vechea și noua noastră viață. Un contrast între vechiul legământ al literei sau al slovei și noul legământ al Duhului. În vechiul legământ era un cod extern de legi care era scris pe niște table de piatră. În noul legământ, încă din vechiul legământ, Dumnezeu a vorbit despre asta. Voi face un legământ nou. Voi pune Duhul meu în ei. Nimeni nu va mai zice altuia, cunoaște pe Domnul. Pentru că toți îl vor cunoaște pe Domnul, pentru că legea mea va fi pusă în inimile lor. Nu pe table de piatră, ci în inimi. În inimi. Și de acolo, din inimă, prin Duhul care va locui în ei, ei vor învăța să-L iubească pe Domnul și să-L cunoască pe Domnul. Avem așadar un contrast între viața noastră dinaintea convertirii și viața de după. Acum mă opresc puțin pentru aplicația. Uită-te în oglindă în seara asta. Poate la prânz n-ai timp, ți-e foame. Dar înainte de a te duce la culcare de seară, sper să nu fii atât de obosit ca mine într-o seară acum. A fost așa de obosit că am uitat să mă mai uit în oglindă și să mă spăl pe dinți am uitat. Atât de obosit am fost. Du-te la oglindă, spală-ți fața, uită-te în oglindă și întreabă-te. Există cu adevărat un contrast între viața mea trăită până la momentul întâlnirii mele cu Hristos, până la momentul convertirii mele și după aceea? E vreun contrast? Sunt diferit față de ce am fost înainte? Nu uitați, în vechea viață eram dominați de carne sau firea pământească, cum spune Pavel, de lege, de păcat și de moarte. Acum, în noua noastră viață, fiind izbăviți de lege, suntem robii lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Anterior convertirii noastre, spune Pavel, eram dominați de patimile păcătoase provocate de lege și care produceau roade care duceau la moarte. Vreți să auziți care sunt acestea? Galateni 5, 19 la 21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Wow! Ce fericit sunt majoritatea creștinilor că cel puțin la primele 4, 5, 6 nu-i vorba despre ei. Adulterul, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile. Nu știți ce e zavistii? Știți ce e zavistii? Hai să vă aud. Cine știe ce e zavistie? Cum? Certuri? Altceva? Cum zice noua traducere românească? Haideți că eu... Cum? Invidie, invidie, zavistiile, invidiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, nu e vorba de partide politice, ci de partidele care sunt atât de bine descrise la Corint, că eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și cei mai sfinți dintre ei spuneau, noi suntem al lui Hristos. Și, da, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar ce faci, frate? Încep să ne spui că ne putem pierde mântuirea? Nu spun asta. Spun doar că dacă ești mântuit, nu poți fi așa. Asta încerc să spun. Nu spun că poți să pierzi mântuirea. Nu, asta e tema astăzi. Poate vorbim altă dată. Și am mai vorbit. Nu, nu. Spun doar că dacă tu trăiești în toate astea, ar trebui să-ți faci probleme mari cu privire la mântuirea ta. Spune, patimile stârnite sau ațâțate de lege. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că legea le generează, ci că prin interdicțiile ei, legea trezea cumva dorința puternică de a le săvârși. Așa că sunteți părinți unii, fiți foarte înțelepți. Nu rămâneți la porunci de genul copii, n-aveți voie să puneți mâna nu știu ce, să faceți nu știu ce, explicați de ce, spuneți pozitiv ce. Pentru că vă treziți că exact de curiozitate, pentru că așa lucrează păcatul. Da? Zice legea să nu. Bă, dar de ce zice să nu? Și dintr-o dată șarpele sâsâie și zice, oare a zis cu adevărat? Hai să încercăm. Hai să vezi cum ți se vor lumina ochii. Știți că ăștia care încep să ia droguri, la început când le iau, au impresia că au ajuns în nirvana sau nu știu cum ajung ei, veșnicele plaiuri ale vânătoare, sunt pe plaiuri fericite. Și zic, wow, fii atent, extraordinar. După care ajung să-și dea seama că de fapt au intrat pe porțile iadului. Acum, zice, suntem izbăviți de lege și aducem roadă pentru Dumnezeu. Cum a fost posibil asta? Pentru că noi am murit în ceea ce privește legea prin moartea lui Hristos. Și acum îi aparținem lui Hristos, deci oarece am fost înviați din morți împreună cu El. Întrucât Hristos ne-a eliberat de lege și de blestemul ei, noi suntem liberi acum. Și nu mai putem fi condamnați de două ori pentru aceeași infracțiune. Înțelegeți? Un imn foarte vechi. Nu cred că l-avem în limba română. E foarte frumos. Zice, Dumnezeu nu va cere plata de două ori pentru păcat. Despre asta e vorba. Mai întâi din mâna sângerândă a Mântuitorului și apoi de la mine. Dar să fim atenți, am fost eliberați ca să slujim Domnului. Desigur, spune în noutatea Duhului și nu în vechimea literei. Dacă ești om nou, trăiește ca un om nou, nu ca un om vechi. Ori de câte ori te întorci sub robia legii, ești om vechi, nu ești nou. Nu demonstrezi că trăiești în noutatea Spiritului sau a Duhului, ci în vechimea literei, a legii. Slujirea noastră trebuie să fie o slujire motivată de dragoste întotdeauna. Nu de frică. Poate ați auzit poveștile astea cu cenușăreasa sau cu, mă rog, ceva de genul ăsta. Am citit despre o tânără care a ajuns într-o casă a unor oameni foarte, foarte bogați în vremea când se coloniza America. Și era slujnică acolo în casă și lucra din greu. Întâmplarea a făcut însă că fiind o fată harnică, frumoasă, la locul ei, familia aceea avea un flăcău frumos, înțelept. A pus ochii pe ea și știți că nu-i ușor cu familii din astea, dar totuși, până la urmă, toată familia a acceptat și acest băiat a luat-o de soție și a devenit soția lui. Numai că a doua zi dimineața, după nuntă, ea și-a pus șorțul, imediat s-a dus repede în graj la cai, a început să curețe, a făcut aia, aia-l-altă. Și a venit soțul ei și a spus, stop. Stai puțin, tu ești acum soția mea, tu ești șefă aici, peste toată tarlaua asta, peste tot ce e aici, tu ești cea care ai totul al tău, tot e al tău aici. Statutul s-a schimbat, nu mai ai același statut. Slujirea noastră este o slujire din dragoste. O slujire în care, ca fii și fiice de Dumnezeu, îl slujim pe Dumnezeu pentru că îl iubim. Nu de frică că vom fi pedepsiți, că nu ne-am făcut treaba, ci pentru că îl iubim. Jean Calvin spunea, legătura legii a fost distrusă, nu ca să trăim după voia noastră, ca și o văduvă care trăiește așa cum îi place, atâta timp cât este nemăritată, ci ca să fim legați acum de un alt bărbat, și anume de Hristos. Acum aș vrea să închei cu două întrebări. Are legea caracter obligatoriu pentru creștini? Prima întrebare. Și a doua, mai trebuie noi să ascultăm de lege? Răspunsul este da și nu. Da, în sensul că libertatea creștină este libertatea de a sluji. Noi suntem robii lui Hristos. Nu, deoarece motivația și modalitatea slujirii s-a schimbat complet. Noi nu slujim de frica legii, ci de dragul Domnului și slujim într-o modalitate nouă, prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Eu am venit ca oile să aibă viață, spunea Domnul Iisus, și să aibă din abundență. Viața din abundență înseamnă să-L slujești pe Hristosul înviat prin puterea Duhului Sfânt, știind că legea nu ne duce la mântuire, pentru că mântuirea ne duce la ascultare. Nu pentru că legea ar fi cea care ne-ar garanta justificarea, ci pentru că justificarea prin credință și mântuirea ne duce la ascultare. Pentru că odată ce ni s-a schimbat statutul, noi trebuie să trăim, să slujim, să umblăm în baza noi noastre identități și a noului nostru statut care îl avem în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.